10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 11. oktobar. U današnjem izdanju bit će dve sagovornice i dva zanimljiva povoda, naučnica ili naučna istraživačica Iva Kosmos iz Ljubljane, sa kojom ćemo razgovarati o više tema, najviše o sećanju na Jugoslaviju u savremenom pozorištu, što je predmet njenog postdoktorskog projekta. A Teja Tulić, prozna autorka iz Rijeke, ona je autorka knjige Maksimum jata, koja je ove godine objavljena u izdanju zagrebačkog Sandorfa. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoju sagovornicu, prvu u današnjoj emisiji, Ivu Kosmos, naučnu istraživačicu iz Ljubljane, sa Instituta za kulturne studije i studije sećanje. Ovaj institut je pri Slovenačkoj akademiji nauka i umetnosti. Iva, za početak, dobar dan ili zdravo i hvala što si izdvojila malo vremena da porazgovaramo o tvojim istraživačkim aktivnostima.
Dobar dan, drago mi je da sam ovdje.
Mi smo već razgovarali o tvojoj doktorskoj disertaciji koja je za mene kao za čitavca bila veoma zanimljiva, dakle mapiranje egzila u delima postjugoslovenskih autora na primjeru dela Aleksandra Hemona, Dubravke Ugrišić i Davida Albaharija, gde se iskoristila Burdijevu metodu. O tome smo podrobno razgovarali baš u ovoj emisiji. Možda za početak, evo jedan kratak osvrt, kakva je bila recepcija tvoje disertacije ne samo na odbrani, nego i nakon nje, odnosno koliko misliš da ovaj način čitanja koji si ti primenila u disertaciji je raširen u akademskim krugovima, koliko van njih, odnosno prilikom pisanja kritika, knjige, eseja i slično?
Pa to je dalje samo disertacija, tako da je recepcija sigurno ograničena na one koje odu na internet i potraže tu disertaciju, a ja ću odmah reći da bi ja kao i većina doktoranata najrađe se poslužila onim američkim principom da se disertacije ne smiju čitati 2 godine, dok se naravno to ne stavi u neki primjereniji oblik za knjigu ili za drugu publikaciju na čemu ja radim, ali kod nas nemamo tog sistema, pa eto tako je i moja disertacija naravno dostupna svima. Ja moram reći da sam se iznenadila najviše odazivom, pozitivno sam se iznenadila odazivom drugih studenata, doktorskih studenata koji su to čitali, sami nekako našli i došli do mene, sami mi se obratili govoreći mi da je taj pristup, da im je taj pristup bio nepoznat. I to me jest malo iznenadilo, sam jako sretna i zadovoljna. I ukoliko dođe do objavljivanja te disertacije, svakako mislim i ostaviti taj, dakle, neki uvodni teoretski dio koji se često puta i nekako izostavlja iz disertacija, budući da se nekako podrazumijeva da čitatelj to poznaje, ali to sam morala primijetiti da su mi se uglavnom studenti obraćali da je to mi nešto novo, da je to otvara nove poglede, nova vrata, i jedno par mi se javilo iz te perspektive. E sad, što se tiče zrelijih istraživača, pitanje je kome sam ja to ponudila. Ukoliko bi ponudila nekome iz literarnih voda, dobila bi isti odgovor, da previše zapostavljam naravno autonomnost literature i moć autorskog teksta. Ukoliko bi to ponudila nekom iz društvenih voda, odaziv bi zapravo bio puno pozitivniji i mislim da sam naletjela na više razumijevanja, a tu naravno moram reći da ne može svaka disertacija, svaki pristup odgovoriti na sve moguće perspektive. I tu je moguće da jednostavno moj pristup, koji je kulturološki, sociološki pristup, jednostavno obraća više pažnje na neke druge elemente, a neki elementi koji bi unutar literarno-teoretskog pristupa došli u prvi plan ovdje ostaju zapostavljeni.
Još malo bih se zadržao na tome, taj burdelski pristup je zapravo jedan kontekstualni pristup koji istražuje ili mapira, da upotrebim tvoju reč, pozicioniranje pisaca njihovih dela u književnom polju. Dakle, ne samo analiza teksta, nego i njegova kontekstualizacija. Zašto, mislim da je to još uvijek važno pitanje, postoji izvestan otpor kako kod hermeneutičara, tako i kod javnosti za jedan takav pristup?
Sigurno postoji više razloga. Jedan slovenski teoretičar Marko Juvanov kaže da smo svi mi i dalje djeca romantizma. Dakle, mi svi i dalje shvaćamo umjetnost kroz neku poziciju genija, odnosno umjetnost kao neko polje ljudskog stvaralaštva koje nam nudi mogućnost da mi prevaziđamo jednostavno sva ograničenja našeg banalne svakodnevnice. Tako da to bi mogao biti jedan tako generalni odgovor. U našem vrlo specifičnom kontekstu možda je moguć i dodatni odgovor, da jednostavno i zato što analizom određenih poetika i usporedbom tih poetika ili tih nekih tekstova sa nekim širim društvenim diskusijama možda dolazimo i do nekih neugodnih poveznica. Mislim, Bourdieuova analiza kulture, kulturnog polja i literarnog polja također temelji na tome da između literarnih tekstova i nekih društvenih ideoloških odrednica postoji homologija. To bi mogao biti jedan dio odgovora. A ima još jedna važna stvar, ima još jedan teoretičar kojeg bi ja ovdje dodala Bourdieu, odnosno koji ide u istom smjeru koji Bourdieu, ali formulira literaturu na jedan drugi način. I to je Siegfried Schmidt, to je njemački teoretičar, koji kaže da značenje ne dolazi samo iz teksta, nego značenje se na neki način rađa u cijelom literarnom procesu, a literarni proces uključuje proizvodnju, zatim diseminaciju tih tekstova, onda recepciju i postprodukciju, recimo u obliku nekom naučnog rada. Mislim, to je stvarno kompleksno i zamršeno pitanje. Rekla sam, ok, imamo neke specifičnosti našeg prostora, možda neke ideološke homologije kojih ne želimo biti svjesni, onda opet se tu vraćamo na jedan institucionalni nivo. Na neki način, čini mi se da i studiji literature, književnosti, zbog svoje tradicije i temeljen određenim praksama, dakle profesionalnih čitatelja tekstova, profesionalnih ljudi koji znaju kako otključati tekst. Sad, ukoliko tome pristupimo iz nekog sociološkog vidika, možemo doći i do situacije gdje tim profesionalnim ljudima koji drže u ruci ključ do teksta, mi uzimamo ključ iz ruku i tu uzimamo točno u trenutku kada je humanistika, kada su literarne nauke u velikoj krizi. Dakle, naravno da dolazi do opiranja i to se posve razumije. Mislim, nisam ni sociologija u ovoj situaciji nije u nekom boljem položaju.
Pre nego što pređemo na ono što je predmet tvojih postdoktorskih aktivnosti, što uključuje sećanje na Jugoslaviju, čini se da taj pojam jugoslovenskog, postjugoslovenskog prostora i književnog polja je nešto što može da bude dodirna tačka i sa tvojom disertacijom. Ne znam koliko se u ta interesovanja uklapa povod što si ovih dana, odnosno ovog vikenda, boravila u Beogradu, a to su radionice CEJUS-a, pa evo jedno usputno pitanje o čemu je reč, odnosno kako si nastupila na tim radionicama.
Radionice su zapravo bile pokušaj različitih institucija, uglavnom sa područja bivše Jugoslavije i jednog centra Poetess Crossing sa sveučilišta Humboldt iz Berlina, da se nekako okupimo i da prodebatiramo o tome na koji način možemo tematizirati pitanje prošlosti Jugoslavije s jedne strane, s druge strane pitanje nasljeđa Jugoslavije. I ja se bavim suvremenim kulturnim praksama, suvremenim možemo reći umjetničkim praksama, i tu mene uglavnom zanima to nasljeđe Jugoslavije. Sad, konkretno što sam govorila na toj radionici, zapravo sam predstavila jednu temu za koju svaki put kada o njoj govorim u javnosti ispadne da je vrlo atraktivna i ljudi uvijek zapravo reagiraju sa velikim zanimanjem. Govorila sam o poznatom dokufikcijskom filmu Houston, imamo problem. i njega sam nekako kroz tu, iz tog ugla...
Reditelja Žige Verca.
Virca, da. Iz Slovenije, ali bio je lansiran kao jedna, kao jedna regionalna, mislim da, kao jedan regionalni film. Istovremeno su bile projekcije, premijere u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu. Mislim, to je film koji polučio internacionalni uspjeh, ali način odaziva i vrlo afektivne reakcije na području bivše Jugoslavije, mislim da ga ipak čine prije svega postjugoslavenskim filmom koji je nekako snimljen za ovu publiku i ovdje polučio najveći odaziv.
Zanimljivo, zato što sam baš trailer za taj film prvi put video u Ljubljani pre više godina, kada je film prikazan. S jedne strane, to je taj spoj igranog i dokumentarnog, koji zapravo želi da ostavi gledaoca u zabludi da je sve ono o čemu govori čista dokumentarnost, odnosno faktografija. Sa druge strane, on izravno operiše sa teorijama zavere, odnosno sa otkrićem tajnog programa koje je navodno jugoslovenska vlasti, predsjednik Tito, imala lansiranju jugoslovenske rakete u svemir i o prodaji tog programa Amerikancima i tako dalje. Dakle, kao jedan špijonski triler. Kako razumeti taj film? Ne znam koji je tvoj ugao interpretacije bio.
Pa mislim da se u taj film sigurno može ući na više različitih načina. Ja vidim prije svega dva načina koja su mi zanimljiva. Jedan je taj, kao što si rekao, film nudi neke teorije zavjere. Dokufikcija je zapravo i takav žanr da izaziva gledaoca da se sam opredijeli do toga što vjeruje, što ne vjeruje. I Žiga Virs, redatelj, je također više puta izjavio da njegova namjera je upravo to da prisili ljude da razmisle o tome zašto tako lako vjeruju, recimo, medijima ili politici koji im serviraju određene narative, a zapravo se ne razlikuju ničemu od nekog fikcijskog pristupa. Dakle, on je upotrijebio dokumentarni žanr u smislu kako to izgleda, upotrebe video snimaka,
naratora,
zatim umjesto da se snima u nekom studiju, snima se u vani, često puta imamo dojam takozvanih spontanih situacija, pa se malo kamera zatrese, pa nešto šumi i tako dalje. Dakle, forma nije prazna. Forma nije prazna posuda u kojoj stavimo značin. Dakle, ta forma nam već nudi neku autentičnost. I sad time što on stvara totalno bizarnu priču u kojoj Jugoslaveni šalju prase u svemir i onda se Tito i američki predsjednici svađaju, pa Tito kako bi se otkupio šalje automobile Jugu koje onda crkavaju. Mislim, to su bizarne priče na razini vica, ali nevjerovatno je da su snimljene u toj dokumentarnoj formi zapravo na neki način pobuđuju povjerenje. Mislim, ljudi im vjeruju. Odnosno, nisu svi ljudi povjerovali, došlo je do zabune, tako bilo je stvarno zanimljivih situacija i sad mislim da to je definitivno jedan ulaz u tu priču. Sad pitanje te fikcije, razlike između fikcije i dokumentarizma. A drugo pitanje je koje je mene nekako progonilo, imala sam dojam da se sva ta rasprava o razlici između dokumentarizma i fikcije i realnosti i prikazane neke realnosti na različite načine sigurno mogla napraviti i na temelju neke druge povijesne priče. Mislim, imamo cijeli spektar nekih priča koje smo mogli izabrati, ali napravljena je baš priča o Jugoslaviji, što je, mislim, da isto vrlo važno i mislim da je to također uzlog da je pobudila tako velike reakcije sa strane publike koji su, ono, poznate su te priče, milion ljudi koji su pogledali trailer, pa zatim koji su se uključivali u raspravu, pa bilo je milion foruma, šta je istina, šta nije istina, kako to ide. I tu sam ja zapravo razmišljala šta nam zapravo taj način pripovjedanja o Jugoslaviji nudi danas. I tu sam morala razmisliti naravno kako se danas govori o Jugoslaviji. Pa mi na pamet da zapravo sve naše priče se neprestano vrte oko toga šta je bilo i šta nije bilo. Sad tu imamo različite narative koje se natječu. I sad neko kaže, ok, Jugoslavija je bila tamnica naroda. I onda naravno imamo protuargumente. Drugi kaže, Jugoslavija je bila zemlja blagostanja. I onda imamo opet protuargumente, ali imali smo Goli otok, pa tamo je bilo toliko i toliko ljudi. Ovaj film ne ide u tom smjeru. On se ne natječe zapravo s nikim jer on očito laže. I onda sam otišla u tom smjeru ako taj film očito laže i to priznaje, on se zove dokufikcija. Onda sam razmislila zapravo o tome, ajmo ga onda čitati ko fikciju i vidjeti šta nam taj film govori. Da sad ne duljim, ali iz toga sam zapravo očitala jednu nostalgiju za, kaže se na engleskom, agency. A dakle, to je neko vrijeme kad smo mi imali mogućnost odlučivanja. I neko vrijeme kad smo mi bili jednakopravni akteri za nekim internacionalnim stolom, a bili smo i akter na svom domaćem terenu, zato što smo naše odluke, recimo naše nekog političkog kolektiva, su imale neke realne efekte i osim toga bile su i prilično eksperimentalno nastrojene. Dakle, pojavilo mi se, zapravo realizirala sam da bi ova priča bila uvjerljiva, a uvjerljiva je za toliki broj ljudi koji su živjeli u bivšoj Jugoslaviji. Ona temelji na nekoj pretpostavci da je postojalo vrijeme kada smo, dakle, mi bili jednakopravni akter u internacionalnom prostoru i kada smo mi bili neki vrlo samopouzdani akter na domaćem prostoru koji je usmjeren ka eksperimentima i koji sam stvara taj neki svoj društveni svijet. I to mi je bilo užasno zanimljivo, da to nekako je u pozadini tog filma, da to zapravo ljudi koji gledaju taj film i koji na neki način ga doživljavaju realnim ili nerealnim ili uvjerljivim, prihvaćaju sa tim filmom i tu priču, odnosno mislim da film sam po sebi isto nudi taj mogućnost tog pogleda.
Što je dobro uvertira za naredno pitanje, za ono što je predmet tvog postdoktorskog projekta Sećanje na Jugoslaviju u savremenom pozorištu, ali i u drugim medijima. Za koji period si se opredelila da istražuješ taj fenomen sećanja na Jugoslaviju, dakle u pozorištu, kazalištu, odnosno teatru, i koja je bila tvoja motivacija da od onog istraživanja koje smo pomenuli, koje je prisutno u disertaciji, se sada pozabaviš i drugom vrstom umjetnosti i, da kažem, drugim fenomenom?
Kazalištem sam se pozabavila iz konkretnog razloga. Iz još iz svog vremena dok sam bila novinar, primijetila sam jednu sklonost kazališta da vrlo artikulirano progovara o društvenim temama. Sad, to nije naravno nešto što je karakteristično samo za kazalište i druge umjetnosti žele danas progovarati u aktualnom trenutku, opet iz nekog sociološkog ili društvene perspektive i zato da bi na neki način postale opet važne, jer su izgurene na sam rub neke društvene pažnje. Ali to mi se činilo da kazalište osobito prednjači, možda zato što sam se ja bavila kazalištem i književnošću, pa u usporedbi sa književnošću kazalište je stvarno više tome namijenilo pozornost, odnosno imala sam osjećaj da kazalištu nije problem da govori o određenoj stvari koja će možda za 2 godine biti već, kako se kaže, pase. Ali ni kazališta, neke predstave za nekoliko godina vjerojatno se niko neće gledati osim naučnika koji onda uzimaju snimke tih predstava. I to me na neki način, to što sam kao novinar mogla pratiti koliko se artikulirano kazalište počelo baviti sjećanjem na Jugoslaviju, to me zapravo odguralo u tom smjeru. Krenula sam od 2010. zato što je to godina koja je nekako označena kao memory boom, takozvani memory boom u postjugoslavenskom kazalištu, i što ne znači da prije nije bilo i nakon toga nije bilo predstava koje su se bavile sjećanjem. Ali oko 2010. 2011. imamo jedan niz zanimljivih, dobrih predstava koje se bave sjećanjem i mnoge od njih se bave sjećanjem na Jugoslaviju. Znam da je baš u Srbiji je ta sezona ostala zapamćena po 4 vrlo važne predstave. Rođeni u Judina Mustafića, Hipermnezija, koja je bila koprodukcija Beograd, Priština, Sarajevo. Onda je bila Čekaonica Borisa Lješevića. Još je jedna bila, Kukavičluk od Frljića je također, meni se čini, bila 2010. Dakle, nije sve ovdje sjećanje na Jugoslaviju, ali bio je taj kao boom dokumentarnog teatra i sjećanja i na neke druge trenutke, recimo trenutak nakon rata ili trenutak ili zločini u ratu i tako dalje. Ali ja sam se baš namjerno usredotočila na sjećanje na Jugoslaviju iz još jednog razloga, jer sam primijetila da su te predstave također referiraju se na neko polje nekog znanja, nekih osjećaja, nekih jednostavno zajedničkih kulturnih referenci koji dalje dijele svi pripadnici, svi bivši stanovnici nekadašnje Jugoslavije. Dok recimo predstava kao što je Kukavičluk ili recimo predstava kao što je Republika Slovenija, koja je 2016. bila u Sloveniji, su recimo 2 predstave koje mogu biti zanimljive i za žitelje drugih država, ali to su predstave koje prije svega govore jednoj kolektivnoj zajednici. Dakle, Kukavičluk je u Srbiji, Republika Slovenija u Sloveniji. Ali ove predstave na koje se ja usredotočavam putuju i na neki način pokušavaju govoriti svima, što mi je jako zanimljivo. Ako bi možda sad nešto ukratko mogla reći, naravno da cijeli taj projekt je, mislim, tek radim na tome, ali to što se događalo 2010. recimo predstave kao što su Rođeni u Ju, Hipermnezija, Proklet bio izdajica svoje domovine u Sloveniji, također putovala predstava, ili Leksikon i mitologije, koja je bila koprodukcija, također je putovala predstava. Sve te predstave na različite načine progovaraju o identitetu i o tom pravu na sjećanje i u pravu na neki identitet koji nadilazi neke nacionalne okvire. Predstave i druge umjetničke prakse koje mi se čini da možemo pratiti danas, recimo 2017. 2016. Mislim da se već malo udaljuju od toga. i idu u jednom jako zanimljivom smjeru. To sjećanje na Jugoslaviju više ne vezuju s identitetom, nego upotrebljavaju sjećanje na Jugoslaviju da bi istražili mogućnost nekih drugih društvenih opcija, nekih alternativnih društvenih opcija. I tu često puta idu u smjeru sjećanja na takozvanu kulturu radništva, koju, kako je jedanput to rekao, ako se ne varam, Selvedin Avdić, autor Moje fabrike, kulturu radništva koju suprotstavljaju takozvanoj kulturi ljudskih resursa danas. Dakle, radnik kao izvor, zapravo samo kao neki stroj, ali ne sagledan kao kompleksno biće koje ima i druge potrebe koje bi trebalo društvo zadovoljiti.
I ovo sad se dotakla nečeg što sam htio da pitam kod tog fenomena sećanja na Jugoslaviju, da Jugoslavija pojam koji izaziva oprečne konotacije, zapravo koje su formirane u političkom i ideološkom mainstreamu svih ovih sredina, bilo da je to pozitivna ili negativna konotacija, bilo da se izriče sa pozicija nacionalne države, političke slobode, ekonomskog tržišta ili s druge strane izgubljenog multikulturalizma, odnosno jugoslavenskog kulturnog zajedništva ili jedne složene državne tvorevine kao što je bila federacija, pa sad bilo da se misli da je ona dobro funkcionisala ili naprotiv birokratski, administrativno i bez političke slobode. Koliko se i u tim predstavama mogu naći različite perspektive koje, kažem, definiše ili nudi politički mainstream svih postjugoslovenskih država, koliko ti je to bilo zanimljivo da istražuješ da li se poklapa ili ne, odnosno ovo što si delimično sada pomenula, šta se iz jugoslovenskog nasljeđa preko pojma Jugoslavije stavlja u prvi plan, da li je to građanski rat 90-ih, da li je to socijalističko nasljeđe, da li je to kulturno zajedništvo, da li je to, kao što si pomenula, vezano za film Žige Virca, izgubljena, možda je to samo takva predstava, internacionalna slanga u jednom trenutku.
Pa sve to što si nabrojao, to je, mislim, Jugoslavija danas postaje sve više i više takozvani plutajući označitelj. Dakle, ko neko platno na koje mi projiciramo naše potrebe i naše sadašnje probleme. I zapravo ja je i shvaćam na taj način, ja nisam povjesničar, dakle, ne zanima me ono što je bilo. Ne govorim niti malo da to nije važno, ali iz moje perspektive to nije moje pitanje. I sad, na koje se sve različite načine to upotrebljava, mislim, kao što si rekao, apsolutno sve to postoji, sa svime time se žonglira neprestano ovih zadnjih godina. Ti različiti načini upotrebe se mijenjaju, a moram reći da, iako naravno postoji to neko zajedničko kulturno referencionalno polje, definitivno je i ta neka kulturna mitologija preživjela Jugoslaviju i ta neka jugoslavenska pop kultura i dalje živi, ali opet, dakle, u isto vrijeme se radi u nekom zajedničkom postjugoslavenskom prostoru, a u isto vrijeme treba paziti da se danas istovremeno imamo i vrlo različite društvene sisteme sa svojim specifičnostima i u svakom društvenom sistemu Jugoslavija odigra neku drugačiju ulogu. Ja se time, recimo, nisam bavila istraživački, ali sjećam se rasprave o deklaraciji o zajedničkom jeziku u kojoj je, recimo, taj pokušaj da se opet nazove, uopće nije došlo do nikakvog imenovanja, samo do izjave o tome da imamo pluricentričan jezik, dakle jedan jezik sa 4 različita jezička standarda, kako je to bilo na različite načine interpretirano u različitim zajednicama. I mislim da tu treba biti jako oprezan prije nego što nudimo neke ružičaste mogućnosti Jugoslavije kao utopije. Da, svakako, ali svaki put kada o tome govorimo, ko govori o toj Jugoslaviji, za koga i kako? To su, mi se čini, ključna pitanja.
Naša sagovornica danas bila je Iva Kosmus, naučna istraživačica sa Instituta za kulturne studije i studije sećanja iz Ljubljane.
Thank you.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo novu knjigu Teje Tulić. Ona se zove Maksimum jata, objavljena je ove godine u izdanju Sandorfa iz Zagreba. Teja Tulić nije nepoznata ni čitaocima u Srbiji. Razgovarali smo i povodom njene prethodne knjige Kosa posvuda. Teja Tulić je sa nama na telefonskoj vezi. Teja, za početak, dobar dan ili zdravo.
Ćao Bog, pozdrav i tebi i slušateljima.
U svojoj knjizi Maksimum jata si se opet opredelila za fragmentarnu proznu strukturu. Ta fragmentarnost kao da sugeriše zaključak da su i tekst i svet u stanju neke trajne rasparčanosti. Koliko ti je bio cilj da se ovi fragmenti u novoj knjizi međusobno povezuju, a koliko da ostanu kao zasebne ili autonomne scene i zašto opet opredeljenje za fragmentarnost?
Ovaj put nisam imala tu ideju kao u prvoj knjizi da fragmente napravim, da ih napišem tako da funkcioniraju i samostalno. U njima nema tolike zaokruženosti kao u prvoj knjizi. Pitala sam se dosta dok sam stvarala da li bi ja to malo više tekuće, premda u ovoj drugoj knjizi ima puno većih komada teksta nego u prvoj. Međutim, to fragmentarno mi je dolazilo prirodno upravo zbog te poprčkanosti cijele, mislim, ne jedne, nego više tema knjiga. Ima tu nekoliko tema kojima se bavim i naravno bilo mi je važno da su vezani. Mislim, tu postoji nekoliko likova koje mi pratimo. Ne znam koliko se to vidi, koliko sam ja što uspjela, a koliko nisam, ima jedna vremenska linija. Događa se izmjena godišnjih doba, pa imamo samo nekakvu ideju dinamike, te vremenske dinamike na nebu, a dinamika pod nebom je vrlo upitna jer se cijelo vrijeme sve svodi na nekakve mikroradnje. Mikroradnje kao mikrotekstovi, kao fragmenti meni podržavaju tu atmosferu i temu truleži koja je mene, evo da tako kažem, maltretirala dok sam stvarala tu knjigu.
Naratorka knjige Maksimum jata radi u fabrici muških odela. Lik njenog muža preko leta soli ribu, odnosno priprema je kasnije za konzerviranje. Zimi je čuvar fabričkog skladišta, lik naratorkinog dede bio ribar i tako dalje. Dakle, reč je o likovima, da tako kažem, neposrednih proizvođača. Koliko Maksimum jata, ovo je pomalo šaljivo, ali zapravo ozbiljno pitanje, možemo razumeti i kao radničku prozu? Nema mnogo takve proze u našim savremenim književnostima.
Bila moja ideja, odnosno nekakav imperativ da tu stavim likove radničke klase, odnosno radničke klase na izdisaju. To je ono što me osobno gnjavi. Ja dolazim, da tako kažem, iz radničke obitelji. Tek nešto generacija prije mene su moji preci krenuli na fakultete. Sama sam radila, prvi posao mi je bio baš u jednom tvorničkom pogonu. Iskusila sam tu vrstu rada, fizičkog i rada na traci. I okružena sam takvim ljudima, mislim takvim ljudima koji se na taj način doslovce bore za svoju egzistenciju. Ljevičarka sam naravno po političkom opredjeljenju. Kad se priča o ljevici, gotovo ništa se ne spominje radnička klasa. Tako da može se reći da je to bila moja politička odluka, koliko i nekako stvar onoga što osjećam i što vidim i poznajem, ali i politička odluka.
U knjizi si prikazala život likova na socijalnoj margini grada, ali taj život, sem teškoćama i trivialnostima preživljavanja, ispunjen je i svakodnevnim sitnim radostima. To bih rekao da si u ovoj knjizi postigla jedan ujednačen odnos efekata i bizarnosti i tragike, ali i emocionalne intime i prijateljstva koji predstavljaju kontrapunkt i čine život snošljivim, ponekad dirljivim. Kako gledaš na to što sam opisao kao jedan zreliji, kompleksniji, svestraniji pristup prikazivanju tog sveta i toga kako možemo razumeti tvoju prozu?
A stvar je u tome da se meni ta knjiga otkrivala malo po malo. Ja sam krenula iz jedne premise, znači krenula sam iz ideje pokušaja prenošenja atmosfere koju osjećam unutar sebe i u vlastitom gradu, ali kako je ta atmosfera tako tragična i teška, sam čin pisanja i bavljenja književnošću mi je nekako dobila sam tu ideju da zapravo toj takvoj temi, takvoj prozi i osjećaju propadanja i zapravo stvarnom propadanju dam tu mrvu dostojanstva. A to dostojanstvo sam onda pokušala unijeti u to. Recimo, tu su svi likovi nazvani nadimcima, nema imena i prezimena i ti nadimci su tu namjerno da nekako sugeriraju veću bliskost ili osobnost ili pojedinačnost. To su ti neki momenti koje sam ja izvela kako bi cijeloj toj situaciji u knjizi dala nešto dostojanstva. Znači onda tu dolazi ta nježnost i mislim mora biti balansa nekako. Bavljenje stvaralaštvom je uvijek u balansu.
Također mi je zanimljivo da se grad zapravo javlja kao poseban junak novele. Nije navedeno kom gradu je reč, mada je nama jasno i na osnovu heraldičkih simbola, a i na osnovu drugih referenci da je u pitanju rijeka. Dakle, javlja se uz more i jednu manju reku koja kada pada kiša ona poraste. Ta kiša ga često kvasi, spira, podkopava, ali grad opstaje i postaje čak otvoren i za turizam. U nekim rečenicama se pominju motivi na jedan fantastično šaljiv način o nestanku kuća ili o ulicama koje se kreću. Dakle, grad kao priča za sebe, grad ponekad deluje kao pre potopa biblijskog, koji je otporan i ranjiv. Kako ga ti vidiš kao lik u svom romanu?
To je stvar mog promišljanja i osjećanja grada. Grad doživljavam kao organizam, kao živi organizam, a ne kao puki mehanizam. To tako osjećam od malih nogu, a rijeka je tako jedan specifičan grad i smješten je nekako na nekom idealnom mjestu spoja Mediterana i planina i blizu su drugi neki veći gradovi, a opet valjda kako nam je industrija potpuno kolabirala, postoji taj jedan osjećaj bivanja u rupi u kojoj se zapravo ništa i ne događa i onda to mi je recimo interesantno mentalitet riječana za koju će mnogi reći da su građani Rijeke tako apatični nekako i tromi. A zapravo ja cijelo vrijeme razmišljam kako grad svojom energijom to čini svojim građanima. Tako da ta kiša, ta drama na nebu, taj grad definira. Grad i ponašanje građana, tu mi je bilo jako sklisko, ali zanimljivo uzimati to prvo lice množine. Kada kažem mi, kada kažem nas u knjizi i tako. Onda sam gledala što to čini nas i onda se to najviše svodilo na nebo i vremenske neprilike, ali zapravo je stvar o propasti te industrije i pitanju identiteta jednoga grada. Grad je tu stvarno jedan od glavnih likova.
Jedan od zanimljivih, intrigantnih likova koji se javlja, možemo reći da je u neku ruku sporedan, to je lik naratorkinog poznanika, javlja se pod nadimkom Mondo, lik gradskog čudaka koji hrani golubove, piše erotske priče i namjerno obaveštava predstavnike vlasti, odnosno policiju, da je postavio satni mehanizam za koji kaže da je bomba, zapravo nije istina, ali on svejedno zbog uznemiravanja javnosti završi u zatvoru. Zbog čega ti je bio važan i ovaj lik i da li možemo i preko njega prepoznati u tvom romanu neke vrste gradskih hronika?
On mi je bio važan zbog toga što on simbolizira otpor, odnosno osobni otpor, da to tako kažem, jer nekako sve u zadnje vrijeme kada razmišljamo općenito o nekakvim društvenim zbivanjima, sama sam takva da ne iskačem, da ne vodim ljude, da ne tražim od drugih promjena, onda sam shvatila da to kod mene funkcionira drugačije i da kreće na toj jednoj osobnoj razini ta vrsta otpora i da zapravo je ona jedina za većinu nas prava, da tako kažem. A pošto su likovi ostali u knjizi tako često nekako prepušteni tim strujama i da opet kažem apatični i samo nešto životare i ne napuštaju taj grad nego ostaju tu, a zapravo ništa ne poduzimaju da sami to promijene, e tu dolazi Mundo koji je njima kontrapunkt onda, koji radi tu vrstu osobnog otpora. To je šaljivo to što on izvodi, ali je dosljedan u tome i marljiv i bio mi je potreban takav lik za ovu knjigu. Da, i našla sam inspiraciju u stvarnom životu gradskih kronika za njega.
Također se pominje jedan fenomen koji na neki način predstavlja i socijalnu hroniku savremenu, dakle pominju se po znacima navoda maladeti slavi, odnosno ljudi iz Istre koji odlaze u Italiju povremeno i privremeno rade kao ispomoć starim ljudima, odnosno ne bih rekao kao medicinske sestre, nego oni koji vode brigu o starim ljudima na taj način, a to im je dopunski izvor zarade. Ne znam koliko je fenomen raširen i kako bi ga ti objasnila u strukturi svoje knjige, da li je to dokaz nezaposlenosti, siromaštva siromaštva, socijalnih prilika ili jedne aktivnosti koja se hronično javlja?
Pa mislim, to je svakako odraz socijalne situacije. Mislim, dobro, ovo područje Kvarnera i Istre ima već jednu dužu tradiciju toga, ljudi nekako, mislim, kad se osvrnem oko sebe i pogledam svoje prijatelje i poznanike, mnogima je zapravo bila situacija da im kod kuće nedostaje ili otac ili majka. Očevi su često odlazili na more ploviti da bi zaradili malo bolji novac, a majke su odlazile u Italiju. I to se i dan danas događa, one borave tamo, obično to ide 15 dana su u Italiji, 15 dana doma, i to mi je sociološki zanimljiv moment, kakve su to obitelji, u ovom slučaju riječke, kako one funkcioniraju. To su po svemu sudeći krnje obitelji, ali eto, opet nekako to funkcionira. I da, to je zapravo tužno. Koliko god da je to način funkcioniranja već jedan duži niz godina, ali nama fale ljudi u gradu. A ti ljudi peru stare i nemoćne u Italiji, na primjer.
Sada bih pomenuo ono što si, odnosno vratio se na ono što si pomenula na početku, dakle ta atmosfera truljenja, dezintegracije, ali izvesnog otpora takvim procesima koji postoji u gradu u tvom romanu. Čime je takva atmosfera uzrokovana i može li se promeniti?
Pa ja ne znam, često u zadnje vrijeme razmišljam da li to samo ja tako osjećam i vidim, i još neki moji meni bliski ljudi, ili je to na jednoj malo široj razini osjećanje te atmosfere stagnacije zapravo. Nešto se zadnjih godina promijenilo u Rijeci. Mislim, ovdje kad se dođe, onda svatko ima taj doživljaj, pa i ja sama steknem povremeno dojam da ima puno događanja, pogotovo kulturnih i tako, zapravo i puno i ljudi po ulicama, po kafićima piju kave i sve to izgleda nekako kao da se ovdje dobro živi, ali ne živi se dobro, zato što Rijeku masovno iseljavaju mladi ljudi, mlađe obitelji, odlaze ljudi sa malom djecom van, najčešće u Dublin. U Rijeci je situacija da nema posla baš, i ako ga ima, jako brzo, ako imate ikakve ambicije, dosegnete ili plafon ili zid, nešto vas lupi ili u nos ili u glavu i morate ići negdje dalje. I to je to neko osipanje koje se onda spaja s tim vremenskim neprilikama, kada ovdje po mjesec dana pada kiša i to zna biti baš histerična kiša i zna poplaviti dijelove grada, i onda se ljudi zatvaraju u kuće i sve to, te stare fasade, stare zgrade, i onda to sve tako poprimi, to jedno, Rijeka zna zaista izgledati sivo. I onda to stivilo i ta vlaga, osipanje ljudi, manjak interakcije, to je sve ono što ja osjećam konstantno, ja to osjećam i za vrijeme sunčanih dana, jednostavno ne mogu pobjeći od toga, ali mislim da i drugi ljudi ovdje, pogotovo kad se dogodi tih mjesec dana, te kiše gdje nas ništa ni izvana ne veseli, i onda se osvijesti sve ono što ovdje ne štima i zbog čega ljudi odlaze, tu trulež mislim da osjeća dobar dio građana ovdje.
I te pri kraju, još jednom bih se vratio na poređenje sa tvojom prethodnom knjigom. Ja Maksimum Jata, dakle tvoju novu knjigu, vidim kao tematsko proširenje područja borbe, da parafraziram naslov Uelbekovog romana, i zrelost u razumevanju složenosti društvenog života. E sad, da li možemo očekivati da kod tebe dalje sledi jedan novi iskorak iz tog lokalnog miljeja koji ipak bio prisutan u obje knjige i tih porodično-prijateljskih odnosa?
A ne znam, vidjet ćemo, ja još uvijek uživam pauzu od toga, nešto me iscrpi. Dok čovjek stvori knjigu, ja jako puno vremena prođe i puno vremena se boravi u tome, i meni treba, ja nisam baš skriboman i tako, više sam poetski tip, meni rečenice sporo nastaju i treba mi više vremena, tako da sam sad u nekoj pauzi i uopće nisam sigurna što će biti moj sljedeći izazov, koja i kakva ideja će me uzeti. Istina je da mene nešto ganja to porodično, to mislim osjećam, ali to je zbog te neke ideje, nešto što sam počela osješćivati pred recimo 7-8 godina, i ono što me mori, mislim da nas mori osobno, pa nam se onda to i preslikava, naravno, jer se osobno uvijek preslikava u društveno. Imam potrebu dekonstruirati mnoge tradicionalno shvaćene stvari, a tu prva stvar je obitelj. A dekonstruiranje te i takve obitelji, za to mi je potrebno promatrati članove obitelji kao zasebne osobe, znači ne u referenciji sa mnom, ne u referenciji što su mi, nego što su oni sami, i to mene dosta osobno gnjavi, tako da sigurno će toga, sigurno će se još to provlačiti kroz moj rad, možda neće biti na, ono, baš fokus na tome, nije ni ovdje to skroz u fokusu, ali to je ono najbliže što nam je u kući, što je u nama, što nas čini kakvima god da jesmo, a takvi kakvi god da jesmo, opet izlazimo van u društvo i pitamo se zašto nam je društvo ovako kako je, a zapravo ne pogledamo prvo na ono najbliže, što tu radimo, kako funkcioniramo. Eto, tako da zato je tu to obiteljsko i pojavljivat će se opet. Imam samo jedan osjećaj da ono što ću sljedeće raditi, ako bude proza, da će biti tekućija, malo da tako kažem, malo manje razbijena u fragmentima.
I te na samom kraju, Kosa posvuda se prvo pojavila u izdanju Algoritma pa i Loma u Beogradu. Da li postoji mogućnost da se i Maksimum Jata objavi u Srbiji?
To je sad trenutno, moram malo sebe pokudit zbog odgađanja nekih stvari koje moram napraviti. Moram prvo razgovarati sa izdavačem, moram vidjeti sa Lomom jesu li oni zainteresirani objaviti ovu knjigu, i tu ćemo vidjeti ako jesu, hoćemo, ako nisu možda neko drugi. Tako, nadam se da ću to čim prije dogovoriti.
Teja, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Naša sagovornica danas bila je Teja Tulić, autorka romana Maksimum Jata, prozna autorka iz Rijeke, a ovu knjigu Maksimum Jata je ove godine objavila izdavačka kuća Sandorf.
Nima tu, kako kad je sunčan dan, kako najljepši je san kad smo skupa, jedno kraj drugega, je li moreš ti bez mene? Kada me nima tu, vero dan je oblačan, daž je pada cili dan, kad te nima, da boli da me leži, me tepli. Ja bim dala se u sebe, samo da ti si tu, da za ruku me čapaš, da mi srce svoje daš, kako tica kad se igraju, ma je li moraš proti sebe, kada me nima tu, da u krilu te držim, meko lice poljubim i za vajka s tobom u sriću stojim. You've been samo ko moja duša vene. Kada te nema tu, kako kad je sunčan dan, kako najljepši je san kad smo skupa, jedno kraj drugega, je li moraš ti bez mene. Kada me nema tu, vero dan je oblačan, daž je pada cili dan, kad te nema, da boli da me leži i me tepli. Ja bim dala se u tebe, samo da ti si tu, da za ruku me čapaš, da mi srce svoje daš, kako dica kad se igraju, ma je li moraš proti sebe, kada me nima tu.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanja za 11. oktobar. Naše sagovornice danas bile su Iva Kosmos iz Ljubljane, naučna istraživačica sa Instituta za kulturne studije i studije sećanja i prozna autorka iz Rijeke Tea Tulić, autorka romana ili novele Maksimum Jata, izdanje Sandorfa iz ove godine. Današnju emisiju Oko Balkana su pripremili kao snimatelj emisije Damir Gođevac, Ivana Đorđević je bila muzička urednica, a Milenko Mićanović tonski realizator. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.
from the latest hit to the wisdom of old. I'm always alone, and my heart is like ice, and it's crowded. Secret life, in my secret life, in my secret.